Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Dan uoči 160. godišnjice rođenja velikog vizionara i naučnika Nikole Tesle, današnju emisiju posvećujemo upravo njegovim doprinosima nastanku radija. Naime, pokušat ćemo da osvetlimo Tesline ideje na polju nastanka radiosistema. U tome će nam pomoći Željko Zarić, kustos i urednik tribina posvećenih Nikoli Tesli u PTT muzeju u Beogradu, književnik i autor tri knjige o Teslinom životnom i radnom putu. Biće reči o Teslinim ranim eksperimentima sa prenosom zvuka na daljinu, o svetskoj radiostanici na Long Islandu, o Teslinom sukobu sa Guillermo Marconijem i polaganju prava na patent radija. Ove subote obnavljamo i rubriku u kojoj vam naš istaknuti radijski kritičar, dr. Raško Jovanović, preporučuje zanimljive emisije sa Radio Talasa koje je slušao tokom prethodne sedmice. Raško Jovanović je bio dugogodišnji kritičar radio programa u listovima Borba, Politika Ekspres i Politika, kao i prvog i drugog programa Radio Beograda. Inače, njegova razmišljanja o radio programu bojila su i emisiju Nevidljivi ljudi na njenim počecima. Redovna rubrika Kutija za pamćenje ove subote donosi nam sećanja Miloša Jeftića na susrete i razgovore sa akademikom Dejanom Medakovićem, istoričarem umetnosti, književnikom, profesorom filozofskog fakulteta i predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovi razgovori vođeni su 1986. godine u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Eto to je, poštovani slušalci, u najkraćem sadržaj današnje emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta, a na početku slušamo malo muzike u izboru Nikole Pejčinovića.
Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. J'adorais les mythes. Mais tous ces mots m'en faisaient peur. J'adore mon poisson rouge. Il m'apaise jour et nuit. Il tourne en rond pour moi. Et je me tais rien que pour lui. J'aime mon jardin de roses. L'odeur me rend heureuse. C'est le silence qui me parle, comme si c'était Charles. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Quand on fait l'amour. La vie passe vite sans qu'on s'aperçoive. Je dépasse les limites, mais je ne parle toujours pas. Je préfère les rites qui contiennent que des gestes. Et non, tu m'excites tout ce qui est en rite.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Kao što rekao smo na početku, prvi deo emisije posvećujemo doprinosima Nikole Tesle nastanku i razvoju radija samo dan uoči 160. godišnjice rođenja ovog velikog naučnika. Naš gost danas je kustos i urednik tribina PTT muzeja u Beogradu, književnik Željko Sarić, inače strastveni proučavalac Teslinog životnog i stvaralačkog puta i autor triju knjiga o Nikoli Tesli. Gospodine Sariću, dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro i vama. Drago mi je da sam vaš gost.
Pod pretpostavkom da naši slušalci poznaju neke stožerne tačke Teslinog životnog puta i rada i njegovu radnu biografiju, a u duhu predmeta ove emisije Nevidljivi ljudi, naša ideja je da ovim razgovorom negde osvetlimo Teslina pregnuća i vizionarske misli, pre svega na polju nastanka radija i radiosistema. Naime, mnogi Teslini eksperimenti su na temeljima onih prethodnih saznanja, ajde samo da pomenemo Herca, Maxwella, Edisona, Bella i tako dalje, doveli do praktične upotrebe elektromagnetnih talasa, čime jeste započeta jedna potpuno nova oblast tehnike, radiotehnika. Kada je konkretno Tesla počeo da eksperimentiše sa prenosom zvuka na daljinu?
Pa Tesla je započeo svoje prve eksperimente još u laboratoriji u Njujorku, ali konkretno prvi bežični prenos i uopšte taj bežični prenos koji je konkretizovao uradio je u svojoj laboratoriji u Colorado Springsu, kada je zapravo uspeo da stvori, da kažemo, veštački severni i južni pol, odnosno da iz Colorado Springsa pošalje oko cele planete bežičnim putem elektromagnetni talas koji je dospeo do ostrova Amsterdam i Sveti Pavle i vratio mu se do njegovog, znači, prijemnika u Colorado Springsu. On je tada zapravo tog 3. jula, ovaj ću se sećati, došao do otkrića da cela planeta reaguje na talase koji su išli iz njegovog odašiljača i tada je otkrio u stvari stojeće talase, jer su se ti talasi ciklično vraćali i u njegovom prijemniku čulo se otkucavanje i on je bio fasciniran, nije znao šta je to, međutim shvatio je da zapravo cela planeta reaguje na njegov i ona postaje deo njegovog jednog, da kažemo, radioprijemničkog i odašiljačkog uređaja. I kada je to shvatio, onda je u stvari shvatio da bez obzira što je planeta vrlo velike, da kažemo, veličine, ona je u električnom smislu samo jedan deo njegovog, znači, predajničko-prijemničkog sistema. Znači, on je nju ubacio u svoje, da kažemo, jedno oscilatorno kolo. Kasnije je Tesla radio na toj ideji i on je 1897. zapravo prijavio patent,
da,
znači
dva patenta
radio prenosa koji su kasnije priznati 1900. godine, a njegov projekat Wardenclyffe, koji je zapravo trebalo da bude radiograd, gde je trebalo da bude zaposleno oko 2.500 ljudi, je projekat koji je J.P. Morgan finansirao za tu istorijsku čast da njegov glas prvi put u istoriji civilizacije bežičnim putem bude prenet od Evrope do Amerike, od jednog kontinenta do drugog, i ušli su u taj projekat. Međutim, taj Wardenclyffe toranj, Teslina ideja nije bila samo radio prenos, znači muzike, slike i zvuka na daljinu, nego nešto mnogo veće. To je i bežični prenos električne energije. I tako dalje.
Ali da se vratimo samo malo na taj period u Koloradu. Tesla je, dakle, u praktično, da kažemo, to već ste rekli 3. jula, ali znači u smira i prošlog veka, 1899. Da. Godine, hroničari pišu da je on izgradio tamo jednu emisionu radiostanicu jačine 50 kW, iz koje je vršio bežični prenos telegrafskih signala, pre svega, na daljinu od preko, kako Tesla piše, 600 milja, to je oko 1000 km skoro.
Da.
Možemo li reći da su ovi Teslini eksperimenti praktično potvrdili da se bez obzira na oblik površine Zemlje, na njenu zakrivljenost, na prepreke, prenose radio talasi?
Pa to jeste bila, u odnosu na Hercove talase, to jeste bila revolucionarna ideja Teslina, jer Tesla je zapravo praktično stvario taj sistem takozvana četiri kola u rezonanci. A šta to znači? Četiri kola u rezonanci, to su antena, uzemljenje, prijemnik i predajnik. To su ta četiri kola u rezonanci. Tesla se setio, uzemljenje se postiže da cela planeta je zapravo deo tog, da kažemo, radio uređaja koje je Tesla koristio, odnosno tog Teslinog električnog primopredajničkog kola. Guglielmo Marconi je bio naučnik italijanskog porekla, ali radio je za britansku mornaricu i Guglielmo Marconi je finansiran od britanske mornarice. Britanska imperija u to vrijeme je bila pomorska sila, znači imala je mnogo kolonija, bila je znači kolonijalna sila i njima je bio problem za komuniciranje sa svojim flotama na moru, sa lađama. Marconiju je majka valjda bila engleskinja, a otac mu je bio Italijan.
Da, Irkinje zapravo, on da, je irsko-italijanskog
perekla. Da, i on je, jednostavno dobio velika sredstva od britanske mornarice da nekako usavrši taj projekat komunikacije, bežične komunikacije brodova i vojnih krstarica i vojnih brodova na moru. Međutim, najviše što je uspeo, jer je faktički koristio hercove talase, to su ti hercovi usmereni talasi, to je bila komunikacija nekih 50 km i ništa nije mogo da uradi.
To je bilo preko Lamanša, 1897. Da. Kad je ostvario taj prenos preko Lamanša od Dovera.
Da. Međutim, šta se desilo? Marconi je jednostavno Tesla, sve što je radio, on je to i objavljivo, držao javna predavanja, nije ništa skrivao i on je čuo za Teslu i došao je kod Tesli i bio u njegovoj laboratoriji u Njujorku i on je jednostavno sve ono što je važno za radio prenos, on je to na neki način video snimio i on je 1901. godine bez ikakvih nekih tornjeva i bez ikakvih čuda koje Tesla pravio na Long Islandu, on je uspio da prenese, znači, telegrafskim putem ono takozvano slovo S od Cornwalla
Morzeve u Engleskoj. Azbuke, da.
Da, slovo S Morzeove azbuke od Cornwalla u Engleskoj do Newfoundlanda u Americi. Kada je J.P. Morgan za to saznao, on je jednostavno pozvao Teslu i pitao ga, budući da mu je dao ogroman novac, $150,000 za projekat Wardenclyffe, za taj bežični prenos između dva kontinenta, Evrope i Amerike, jer je cela Evropa posle tog uspelog Marconijog eksperimenta pričala o tome i on je pozvao Teslu i rekao, pa molim vas, šta sad ovo treba da znači. Onda mu Tesla počeo da mu objašnjava da projekat Wardenclyffe nije samo prenos vesti zvuka na daljinu i glasa na daljinu, bežični prenos glasa na daljinu, nego
već
je to
prenos energije.
Prenos električne, bežični prenos električne energije, već je to i besplatna električna energija. Mm-hmm. Ali to je šira priča, ne znam da li ćemo imati vremena. Znači, Tesla je otkrio da je cela planeta jedan veliki, gigantski dinamo koji proizvodi sam po sebi zbog rotacije električnu energiju i da je u samoj planeti se indukuje velika električna energija i da treba samo pronaći način kako da se ta energija iz tog velikog suda zahvati, a ona je besplatna. Kao i sada. Zašto? Zbog zemljine rotacije. Zemlja je od gvožđa. Kada imate po Faradejevom zakonu elektromagnetne indukcije neki gvozdeni predmet koji se mehanički okreće u spoljnom magnetnom polju, onda se, znači fizičkim zakonom, onda se u tom predmetu indukuje struja. Takođe i polovi. Stvara se elektromagnet. Polovi, severni i južni pol, pošto se od severnog do južnog pola zatvaraju strujnice, magnetne linije sila, to magnetno polje koje stvaraju severni i južni pol, koje obuhvata celu planetu, ono je zaslužno za postojanje života na Zemlji. Da nema te magnetne zaštite, na Zemlji bi bila temperatura 500 stepeni, kao na Veneri.
Što znači da bi energija praktično nestala na Zemlji i ne bi mogla da se koristi u tom smislu jedino kada bi Zemlja prestala da se okreće oko svoje ose, što je nemoguće.
Da, Zemlja ima prirodnu rotaciju i to je razlog. Tesla je sve to otkrio i želeo je da podari svim ljudima na planeti besplatnu električnu energiju.
Evo da vidimo, da čujemo samo kako je Tesla reagovao kada je Marconi izvršio prenos signala S preko Atlantika. Kaže, nemam ništa protiv toga što su na polju radiotehnike stvoreni mnogi sistemi, ali bolje bi bilo da su pronalazači tih sistema i sami nešto pronašli, umjesto da svoje ideje stalno pozajmljuju od mene i da skupljaju mrvice ispod mog stola.
Jeste, da, meni je žao što oni nemaju nešto svoje, nego jednostavno samo vrše neke modifikacije onog temeljnog otkrića koje Tesla otkrije. Inače, u projektu radija uvršteno je nekih 17 patenata, od tih 17, 15 su Teslinih, jedan je Lodžov, jedan je Stonov. Znači, Marconi
tu i nema. Ali interesantno, Marconi je proglašen tada za izumitelja radija, praktično.
Evo,
i učbenicima se to
desilo.
Zašto su se po vašem mišljenju prećutkivali Teslini rezultati?
Marconi je 1901. mislim, još podneo zahtev za patent radija američkom patentnom zavodu Savezno patentno zavedo i to mu nije priznato. Dok je bio patent inženjer, jedan stari, znači ovaj inženjer, on nije hteo to da mu prizna, onda su ga bukvalno oterali sa tog mesta, mislim, u penziju i doveli novog i to je prošlo. To je bilo valjda 1904. 1909. godine Marconi dobija Nobelovu nagradu zajedno sa profesorom Brownom za patent radija, a od 1915. do 1943. godine, pošto je Marconi Wireless World Company, to je bila Marconijeva kompanija, tražila tantijeme od Sjedinjenih Američkih Država na ime iskorišćenja patenta radija u toj u toj zemlji, oni su tužili Sjedinjene Američke Države zato da im se ta nadoknada izvrši. Onda je pokrenut sudski spor i Vrhovni sud SAD-a 20. juna 1943. godine, znači negde oko 6 meseci posle Teslinine smrti, doneo je presudu gde je činjenično utvrđeno da zapravo Marconi u projektu radija nema ništa ovaj originalno svoje,
da je, već da su to iskorišćeni Teslini patenti.
Da su to iskorišćeni Teslini patenti i nažalost do dana današnjeg, posle dokazane sudske presude sa dokazima, sa sudskim izveštajima, njemu i do dana današnjeg nije oduzeta Nobelova nagrada. Sad da odgovorim na ono pitanje, zašto? Pa evo kako, jednostavno u enciklopediji Britanika, u raznim čak i muzejima, u raznoj literaturi provlači se da je zapravo otac radija Giulielmo Marconi i sada, iako svi znaju pravu istinu, to je ušlo u literaturu.
Do te mere referentno.
Da jednostavno, ja mislim da veliki, trebalo bi da se vodi čitava kampanja, što bi se reklo, medijska kampanja, da se ta nepravda koja je učinjena Tesla ispravi. Ali, iskren da budem, što se kaže, Tesla je tima koji su mu, da kažemo, uzimali, krali njegove ideje, kazao, vaša je sadašnjost, moja je budućnost. Mislim, vreme će to sve da ispravi.
Da ispravi, da.
Ali eto, Tesla za života zaista doživljava takve stvari. Ne samo u oblasti radiotehnike, nego i u oblasti neizmeničnih struja.
Da.
Počeli su da ga osporavaju, da je profesor Ferraris, da su još neki drugi, u stvari, izumitelji neizmeničnih struja i obratno magnetnom polju.
Ali da se vratimo još malo radiju, govorili ste o JP Morganu i o eksperimentima koji su posle toga usledili posle Kolorada u Njujorku i kada je pokrenut projekat svetske radiostanice.
Jeste, da, to je prva svetska radiostanica, zapravo. U pravom smislu reči, znači, koja je trebalo da ima taj takozvani interkontinentalni program, znači da bude dostupno na svim kontinentima.
Da, interesantno, dakle, 1901. i 1902. Tesla je praktično izgradio antenu za svoju svetsku radiostanicu na Long Islandu. Antena je, kažu, bila visoka 57 metara. Jest. Zašto su u tom zamahu i pored toliko uloženih sredstava, $150,000 je dobio...
Hiljadu puta je tada bio jači dolar nego što je danas.
Da.
To je pre one velike ekonomske krize.
Naravno. Zašto su Teslini financijeri onda obustavili ulaganja? Da li zbog tog prestiža sa Markonijem ili jednostavno nisu bili zadovoljni rezultatima svetske radiostanice?
1901. Marconi je preneo to slovo
signal,
S.
Dobro,
signal. JP Morgan je onda iz revolta bio razočaran što on nije imao tu istorijsku čast da se njegov glas prenese.
Ali glas nije. Da. Preneto je telegrafski tri tačkice koje
dobro,
formulišu
ali,
slovo
ali
S.
Ali je izvršen taj radio prenos, znači ipak je, da kažem, Tesla...
Evo zašto insistiram na tome. Zato što je Tesla prilikom pokretanja te svetske radio stanice bilo je reči o prenosu govora i muzike, što je vrlo interesantno za to vreme, naravno.
Evo o čemu se radi. Kad je njega Morgan pozvao da mu on objasni o čemu se radi, kako to da je ovaj njega preduhitrio i to sve uradio pre njega, Tesla je onda otvorio karte i rekao mu da zapravo taj projekat Wordenkli, taj Wordenkli Tower, to je samo jedna od funkcija, znači prenos glasa. Da je njegova glavna uloga bežični prenos električne energije, čak i bavio se i mehaničkim vibracijama, pa je onda i prenos i mehaničkih vibracija kroz zemlju bio, jer to je u stvari bio neka vrsta i elektromehaničkog oscilatora i onda mu je kazao da zapravo otkrio mu je tajnu da ako, on ga je pitao, pa čekaj, ako vi bežično prenosite putem ionosfere električnu energiju na celu planetu, kako ću ja tu energiju da naplatim? I onda mu je on otkrio da je zapravo električna energija isto kao što i vazduh koji udišemo i ona ne treba se naplaćuje jer je to blago svih ljudi, prirodno pripada svim ljudima i zašto bi se naplaćivao?
Da, resurs koji postoji.
I onda šta je Morgan uradio? On je bio toliko moćan da je uspeo da prvo što se tiče finansiranja, blokira svoje financije Tesli, a onda je uspeo da sve ostale financijere da izvrši pritisak na njih, jer je bio moćniji od njih i pretnjama je uspeo da blokira i ostale financijere da ukoče Teslu.
Da.
Posle propasti projekta Wardenclyffe, Tesla se više uopšte nije bavio oblašću elektrotehnike. Prešao je, počeo se baviti mašinstvom. 1917. godine, znači negde do 1906. 1907. 1908. godine u laboratoriju u Wardenclyffu je bilo čuvara, Tesla je nešto dolazio.
Da, onda su i postrojenja električne energije sklonjena.
Kompanija Westinghouse je uzela generatore, jer postoje generator pare, pošto se električna struja proizvodila pomoću parnog kotla, ugalj je dovožen i to, imala je čak izgrađena i pruga. Međutim, pošto to nije plaćeno, kompanija Westinghouse je uzela svu opremu koju je dala Tesli. Da, bio u dugovima. I 1917. godine je zapravo nekakvom sudskom presudom čak i srušen taj tornj. On je bio, Stanford White, arhitekta je bio projektant tog, čuveni Stanford White, čuveni arhitekta, bio je projektant tog tornja i on je bio fantastično izgrađen. On je čak i 40 metara u dubinu imao, znači imao je temelje, imao je kanale koji su bili napunjeni slanom morskom vodom zbog bolje provodnosti.
Da. Kuriozitet je kako je srušena i zbog čega je srušena. Dakle, odlukom praktično vojnog ministarstva, jer je u toku bio prvi svetski rat, postojale su neke sumnje da se špijuni motivi oko stanici, da neprijatelj možda može da iskoristi antenu.
Da će iz nemački podmornica da izlaze špijuni i da daju signale. Međutim, utvrđeno je zapravo da je odlukom suda, pošto se vodio sudski spor za nadoknadu tih dugovanja Teslini, navodno sudski izvršitelji su došli srušeno i građa je prodata za nekih 1.000-1.500 dolara i zapravo da bi se kao neka šteta, da bi sudski izvršitelji to prodali, tu građu te radiostanici nadomestili, a ne špijuni.
Da li znamo Tesline reakcije? Tesla i štampe saznao za rušenje
da,
antena.
Da, Tesla i štampe saznao, bio je vrlo očajan, bio je van sebe i kazao je da jednostavno otprilike je rekao, prokomentari su ovim rečima, kada su ga pitali šta mislite o tome, ste čuli da je srušen vaš toranj, on je kazao da jednostavno svaka ideja u istoriji čovečanstva koja je revolucionalna, koja je nova, mora da prođe kroz iskušenja, da je on jednostavno sa tim svojim idejama došao preuranjeno, previše rano i da čovečanstvo nije sazrelo za njih. A da će jednog dana doći trenutak kad će to da zaživi, a Morgan je u pismu pisao da kaže, molim vas, nemojte dozvoliti, ja sam jedini čovjek na svetu koji može da ostvari ovu sjajnu ideju koja je korisna za celo čovečanstvo, nemojte dozvoliti da ona propadne. Ko zna, možda će se tek za 100 godina roditi novi čovjek, novi naučnik koji će moći da nastavi moj rad. Budite tako velikodušni i ne dozvolite da ovo kao propadne. Međutim, Morganovi su bili neumoljivi i nisu hteli, a zapravo iz mog nekog dubokog istraživanja sva ta blokada nije bila iz razloga nekih ličnih i ne znam kakvih, nego baš iz razloga ekonomije. Jer jednostavno oni su bili, oni su držali sve, oni su držali trustove za čelik, držali su energetiku, naftu, ugalj, sve ostalo, držali su pruge, držali su saobraćaj, znači svu infrastrukturu, znači ta kompanija JP Morgana je bukvalno kontrolisala celu američku privredu, bankarstvo, ekonomiju i industriju.
Gospodine Sarić, ima jedna vrlo interesantna opaska našeg značajnog istoričara radiofonije Miroslava Jokića, nemoguće je govoriti o radiofoniji da se ne govori o Tesli, gde se postavlja pitanje ko je otac radija i gde on konstatuje da i radio ima mnogo očeva, to je večita dilema između kokoške i jajeta, šta je starije, pa možemo reći dilema preneta na radiotehniku, nameće jasan odgovor, Tesla je na svet doneo jaje, a piliće su legli mnogi. Možemo li onda reći da je Tesla u tom smislu ipak izvorni deda radija?
Da, Tesla je udario temelje, znači, da kažemo, radiotehnike, a kasnije se to razvijalo, ali osnovni principi su Teslini. To je sigurno, to je dokazano. Međutim, interesantno je da Tesla zapravo nekako u tim akademskim krugovima i uopšte u nauci nije prihvaćen na pravi način. Nije prihvaćen na pravi način do dana današnjeg. Zato što iza njega nisu ostali naučni radovi, nekakve naučne studije. Jer on je bio čovjek koji je bio praktičar. Za razliku od Pupina koji je bio profesor univerziteta na Kolumbiji univerzitetu i za koga su ostale i naučni radovi da. I studije. Eto, možda je to jedan od razloga. Inače, Tesla čak nije ni voleo da crta, imao je slabu ocenu iz crtanja još u osnovnoj školi, nego je sve, kod njega je sve bilo na mislom nivou, sve u glavi.
A eto koliko patenata je verodostojno preneo na papir. Gospodine Sariću, da kažemo samo da je prava prilika da progovorimo o 160. godišnjici Teslinog rođenja i o tome koliko je Tesla bio informisan o razvoju radija u Srbiji. Dakle, da li je on znao za sve ono što se dešavalo prema vašim uvidima u njegove prepiske, da li je znao za pokretanje radiostanice Beograd Rakovica 24. za one čuvene pokušaje na brdu Volujica kod Bara, pre toga još u prvoj deceniji prošlog veka, i da li je Tesla imao neke reakcije prema razvoju radija u domovini?
Pa iskren da budem, nisam došao do nekih ovako konkretnih dokumenata da bih mogao to da potvrdim, ali znam kada je bio 2. juna 1992. u Srbiji, u Beogradu je znači bilo 60.000 stanovnika, tramvaji su bili na Konjsku Vuču i on je predložio da se znači uvede, profesor Đoka Stanović je njega doveo u Beograd i on je mladom kralju Aleksandru Brenoviću i profesoru Đorđu Stanoviću predstavio svoj sistem neizmeničnih struja i zaista samo 4 godine posle otvaranja hidroelektrane na Nijagari, na Teslinom principu, kada je proradio prvi generator, ostvarena je ideja znači prve hidrocentrale u Srbiji, a to je hidrocentrala u Užicu na Đetinji, koja je i dan danas u funkciji. Znači ona je, to je jedna od prvih hidrocentrala u jugoistočnoj Evropi koja je rađena na sistemu Teslinih polifaznih struja. Tako da je eto, znači samo 4 godine posle Nijagare, posle prve hidrocentrale u svetu, mi smo imali na istom principu hidrocentralu, što je stvarno značajno ipak. A to je sve znači pod uticajem Tesla. A što se tiče radija, ne znam, zaista ne bih mogao da...
Nemamo sačuvanih dokumenta
što se tiče dokumenta, meni nije poznato, ali evo baš ću se potruditi da vidim da li ima nešto, ali sve ono što je došlo do mene, nisam naišao na neke reakcije Tesle. Da je on nešto to baš pratio, šta se dešava u Srbiji.
To je i izazov za sve istraživače života i dela Nikole Tesle. Gospodine Sariću, hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podelili sa slušocima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama, evo, rado ću se odazvati što se tiče tema vezanih za Teslu i uopšte za radiofoniju, radiotehniku. Radim i u PTT muzeju, koji je muzej telekomunikacija. Mi imamo tamo i predavanja na te teme, pa eto.
Da, ove godine je održano 6 predavanja o Nikoli Tesli i PTT muzej je pravo mesto koje treba da baštini i uspomenu na Nikolu Teslu. Gospodine Sariću, hvala još jednom. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Sunshine is hot, it melts away my
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Vreme je za rubriku u kojoj vam naš dugogodišnji radijski kritičar, dr. Raško Jovanović, preporučuje zanimljive emisije sa Radio Talasa koje je slušao tokom prethodne sedmice. Podsećam, dr. Jovanović je svoje kritike objavljivao u listovima Borba, Politika Ekspres i Politika, kao i prvog i drugog programa Radio Beograda. Da čujemo šta je iz prethodnih sedam dana odabrao za prikaz u emisiji Nevidljivi ljudi.
Nenad Kamidžorac uredio i vodio emisiju Muzička pletenica, koja je bila na programu Radio Beograda 1 u nedelju 3. jula od 14 do 15 časova. Odmah ćemo reći da je ova emisija od početka do kraja bila veoma zanimljiva, i to ne samo za ljubitelje narodne muzike. Na početku smo čuli kompoziciju Hej trubaču u izvođenju orkestra Kraljeve garde sa stare gramofonske ploče, koja se okretala na 78 obrtaja u minutu. Kao što se zna, orkestar Kraljeve garde formirao se 1904. godine iz sastava Beogradskog vojnog orkestra, prvog simfonijskog orkestra u Beogradu osnovanog 1899. godine. Na početku delovanja imao je samo duvačke instrumente, da bi docnije dobio i gudački korpus i pod vodstvom Stanislava Biničkog izvodio je prve simfonijske koncerte u Beogradu. Nastupao je na koncertima u Skoplju 1906. Novom Sadu 1907. i u Odesi 1911. Orkestar je svirao u Narodnom pozorištu u Beogradu prilikom izvođenja narodnih komada sa pevanjem, opera i opereta. Do 1923. godine, kada je osnovana Beogradska filharmonija, bio je jedini simfonijski orkestar u Beogradu. Snimao je i za više stranih izdavača gramofonskih ploča. Sedište orkestra Kraljeve garde bilo je u Beogradskoj Paliluskoj kasarni u Đušinoj ulici. Najveći i ujedno i najzanimljiviji deo emisije bio je posvećen dirigentu i kompozitoru Đorđu Karaklajiću, dugogodišnjem uredniku i umetničkom rukovodiocu više ansambala narodne muzike Radio Beograda. Naime, slušalci su mogli čuti kako sam Đorđe Karaklajić govori o svome životu i umetničkom delovanju. Rođen u Užicu 1912. godine, Karaklajić učio je muziku privatno u rodnom gradu. U razdoblju između dva rata svirao je u raznim ansamblima zabavne i narodne muzike. U Drugom svetskom ratu bio je u nemačkom zarobljeništvu u Nirnbergu, gde je u radu sa dirigentom Predragom Miloševićem proširio svoje muzičko obrazovanje. Posle rata bio je rukovodilac muzičkog sektora Radio Beograda i dirigent muzičke produkcije. Osnovao je 1957. godine Veliki narodni orkestar Radio Beograda i grupu pevača narodne muzike ansambala, koji su izvodili i narodne pesme i igre u obradi. I sam je obradio oko 500 narodnih melodija i oko 100 starih gradskih pesama. Njegove obrade narodnih pesama veoma su uspele, posebno za grupu pevača i Veliki narodni orkestar. Uspešno je obrađivao i narodne igre. Njegovo Kolo Resavka ide među najbolje obrađene narodne igre uopšte. Zalagao se i za prezentaciju izvornog narodnog muziciranja na programu Radio Beograda. Osnovao je i žensku pevačku grupu Šumadija. Velika je zasluga Đorđa Karaklajića što je preporodio i izdigao na znatno viši umetnički nivo program narodne muzike na Radio Beogradu. Bio je aktivan, tako reći, do smrti, 1988. godine. Đorđe Karaklajić govorio je lepo i akcenatski precizno, Bilo je zadovoljstvo slušati ga. Urednik emisije Nenad Kamiđorac propratio je sve pasaže Karaklajićevog izlaganja komentarima i potrebnim objašnjenjima. Imali smo utisak da reprodukcija snimka njegovog izlaganja nije dovedena do kraja. Iako je tako, to je nesumnjivo šteta. Dobro bi bilo kada bi se ovo izlaganje redigovalo i priredilo za štampu. U svakom slučaju, kazivanje Đorđa Karaklajića učinilo je da rano popodne nedjeljnoga dana provedemo veoma prijatno, prizivajući sećanja na negdašnje veoma kultivisane emisije narodne muzike.
Rat je još uvijek trajao u zemlji, a Đorđu je bio dodeljen Radio Beograd kao partijski zadatak. Tu je radio u odeljenju za narodnu muziku.
Ja kad sam došao sam za saradnika u redakciju koju je vodio Miodrag Vasiljević. Posle sam postao ja urednik, posle otprilike godinu dana. Situacija je bila tada ovakva. Imali smo narodni orkestar koji je prvo vodio Dragić Obrenović, a Carevac koji je došao 45. negdje u julu mjesecu, preuzeo je ta orkestar i do svoje smrti pre do 1965. godine on je vodio taj orkestar. Carevac je bio u logoru, znate, on je bio u Mauthausenu i došao je poslije oslobođenja tek negdje u julu ili augustu kad se oporavio, jer vi znate kakve su bile strahote u tom logoru. I tamburaški orkestar tada je vodio Aleksandar Aranicki, ciganski orkestar, kako se tada zvao, ciganski orkestar Zdravka Milosavljevića. To su bili stalni ansambli Radio Beograda, mislim muzički ansambli, kao stalni službenici. Pevači su bili honorarni, to jest to su sve ljudi koji su imali svoja zanimanja, a ovako kao hobi, možemo slobodno reći, mnogima je bio to hobi, da pevaju narodne pesme i razume se, mi smo pravili izbor od tih ljudi, prvo iz Beograda, a poslije smo objavljivali audicije, pa su dolazili iz cele Srbije, naročito kad su došli magnetofoni, kad smo mogli da snimamo. U početku to su bile sve žive emisije, i jutarnje, i podnevne, i večernje, i noćne, jer je bilo emisija i u 10 sati 11 narodne muzike. Jutarnja, recimo u 5 sati ujutru, otvara se program narodnom muzikom, živi pevač, peva i uživo, tako zvane. Možete misliti kako im je bilo pevati u 5 ujutru, kad je čovjek ovako i pospan, i grlo neraspevano, kako se to kaže. I tada je to sve išlo živo. Imali smo neke magnetofone, trofeje ratne. Ratne trofeje koji su služili uzdavnom za govor, jer za muziku su tako reći bili neupotrebljivi. Drugo, nismo imali dovoljno traka da bi se to snimalo pa da bi se posle toga puštalo. Emisije su išle uživo, kako se to i danas kaže.
Slušali ste preporuku doktora Raška Jovanovića za prošlonedeljnu emisiju Muzička pletenica Radio Beograda 1, autora Nenada Kamiđorca, kao i inserte iz ove emisije, uključujući i glas Đorđa Karaklajića, dirigenta i kompozitora, dugogodišnjeg urednika i umetničkog rukovodioca više ansambala narodne muzike Radio Beograda.
Negde daleko svetla grada. po kap lutanja, sasvim lagano vodi me i kao za tren hiljadu godina. A kasno je, suviše, ma nije to iz dosade, ja trebam samo malo vremena. Mrak je i ulica već spava, topi se sneg sa pločnika, negde daleko svetla grada, samo još glasa radija. Mrak je i ulica već spava, topi se sneg sa pločnika, negde daleko svetla grada, samo još glasa radija. Glasa
Gošće emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Ove subote Miloš Jeftić se prisjeća svojih susreta i razgovora sa akademikom Dejanom Medakovićem, istoričarem umetnosti, književnikom, profesorom filozofskog fakulteta i predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovi razgovori vođeni su pre tačno 30 godina, 1986. godine, i to za ciklus emisija Gost drugog programa.
Akademik, istoričar umetnosti, univerzitetski profesor dr. Dejan Medaković je rođen 1922. godine u Zagrebu. Gimnaziju završio u Sremskim Karlovcima, posle velike mature upisao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nije studirao u toku Drugog svjetskog rata, ali je radio kao volonter u tadašnjem muzeju Kneza Pavla, današnjem Narodnom muzeju. Studije je nastavio posle oslobođenja. Istovremeno je radio prvo u muzeju grada Beograda, potom u Ministarstvu kulture, a onda u Savetu za nauku i kulturu Jugoslavije. Prešao je zatim u Savezni zavod za zaštitu spomenika kulture, odatle u Istorijski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Diplomirao je 1949. godine. Zvanje doktora nauka Medaković je dobio 1954. godine u Srpskoj akademiji nauka. Naučni rad profesora doktora Dejana Medakovića posvećen je proučavanju prošlosti i tradicije naše umetnosti. Objavio je preko 500 naučnih stručnih radova, kao i više knjiga. Radovi su prevođeni na engleski, francuski, italijanski, japanski, nemački jezik. Dejan Medaković se bavio književnošću, pesme i prepovedačku i putopisnu prozu, počeo je da objavljuje još pre rata. Isto tako, Medaković je objavio i 5 tomova pod nazivom Efemeris, hronika jedne porodice. Pored rada na univerzitetu, profesor dr. Dejan Medaković je bio vrlo angažovan i u naučnom javnom životu. Predavao je po pozivu na više evropskih univerziteta i naučnih ustanova. Učestvovao je na mnogim naučnim skupovima u zemlji i svetu. U Srpsku akademiju nauka i umetnosti Dejan Medaković je izabran 1982. godine za dopisnog, a 1981. godine za redovnog člana. Zatim je sekretar odeljenja istorijskih nauka. Bio je potom generalni sekretar i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. za svoj naučni, pedagoški, književni i javni rad. Akademik Dejan Medaković je dobio sva najveća domaća i više inostranih priznanja. Pored ostalih, dobitnik je Sanurske nagrade za životno delo i Herderove nagrade. Akademik Dejan Medaković je preminuo u Beogradu 2008. godine. Dejana Medakovića znam još iz vremena studija. Za ciklus drugog programa razgovarali smo 1986. godine. Jedno od prvih pitanja bilo je posvećeno Medakovićem učenju u slavnoj Sremsko-Karlovačkoj gimnaziji. Dejan Medaković odgovara: u Karlovcima sam imao sreću da u gimnaziji zateknem nekoliko starih profesora iz perioda njene najveće slave. Njen direktor, na primjer, bio je Mika Jakovljević, pisac jedne dana sasvim zaboravljene knjige i savremene estetike, u kojoj je dao briljantnu analizu Meštrovića iz kulture, Uca secesije, pisao je muzici i tako dalje. Sa svojim đacima pevao je odlično u horu, a svirao je i violinu na koncertima u đačkom orkestru. Na dan izbijanja Drugog svjetskog rata priredili smo zajedničko francusko-nemačko poselo. Pevala se i glumilo na francuskom i nemačkom jeziku. Razume se, počelo je Marseljezom. Međutim, svakako najjača ličnost bio je kateheta Gligorije Mikić, zvani Gliša. Bio je to čovjek ogromne kulture, poliglot, kakav se retko rađa, i bio je govornik koji je opčinjavao, mudar i duhovit. Imponovao je i nije čudo da je u gimnaziji predstavljao izuzetan autoritet. Pitamo da o knjižnim počecima. Dejan Medaković kaže: prve pesme i knjižne radove objavio sam pre rata u časopisu Dom i škola, a zatim u našoj domovini. Bio sam i veoma aktivan u gimnazijskoj literarnoj družini Stražilovo, čiji je predsjednik bio i Borislav Mihajlović Mihic, moj školski drug. Pojmljivo, posebno pitanje je bilo o čuvenoj Simonoj 9a, gdje se okupljao odmah posle rata krug mladih intelektualaca. Dejan Medaković kaže: ponosan sam što sam imao sreću da budem sudionik u životu Simne 9a. Tu se okupljao veliki broj mladih ljudi koji su tu proveravali sva ratna iskustva, proveravali su svoj susret sa novom stvarnošću. U svakom slučaju, Simna 9a omogućila je mnogima da sazru kao ljudi, da shvate da su moralne kategorije u životu važne, ako ne važnije, od slepog verovanja u nekakve materijalne i potrošačke mentalitete. Bolje je siromaštvo nego izgubljeno ljudsko dostojanstvo. Pitam i o pesničkom prvencu, zbirci, motivi. Medaković govara da je 48. godine objavio u privatnom izdanju zbirku pesama motivi. Moj prvi kolporter je bio Vladimir Medar, kasnije poznati glumac. Žestoko sam napadnut. Tada je rečeno u kritici da sam dekadent, truo, da sam čovjek na bespuću. Kritika mi je zamerla i odsustvo savremenosti. Posle te kritike, posle duže vreme sam začutao. Tada su me moji prijatelji počeli uveravati da sam ja prvenstveno prozni pisac. O tom opredeljenju svedoči i drama koju sam napisao zajedno sa Mihizom i koja je imala jednu čudnu sudbinu. To je bila drama u četiri čina. Zvala se Beograd i prikazivala je Beograd za vreme okupacije. Dobili smo tu dramu nagradu na konkursu. Onda je na tadašnje primetbe žirija, u kome su bili, kog sećam, pored Čede Minderović i Elefinci, Milan Bogdanović i mislim Ivo Andrić, koji je rekao Isidori Sekulić, pričat ću ishodu konkursa da je među svim radovima i jedna posebno zanimljiva drama, drama Beograd. Minderović je tražio izmene. Mi smo rekli da ćemo videti i uzeli smo taj jedini primjerak jer nismo hteli i imali mogućnost da nabavimo hartiju za više primjeraka. I taj smo primjerak bacili pravo u peć. Spalili smo nagrađenu dramu jer smo bili uvereni da u njoj nema šta da se menja. Pitamo onda o studijama, ali o nauci i o univerzitetskom radu. Dejan Medaković kaže: želim da spomenem i svoju sreću što sam imao i takve učitelje kao su pokojni Svetozar Radojčić, Viktor Novak, Jorio Tadić, Mihajlo Dinić, Ivan Božić i Georgi Ostrogorski. Od prvih studentskih dana njih sam duboko cenio. I nastavlja: naučnim radom počeo da se bavim kao student. Svoj prvi rad posvećen manastiru Gomirju objavio sam još 1949. godine u publikaciji Naučni prilozi studenta Filozofskog fakulteta. Međutim, ta knjiga imala žalost u sudbinu. Po nečem naređenju, ceo tiraz je otišao u preradu. Razloge za tu odluku i danas ne znam. Kao nastavnik, na univerzitetu sam od 54. godine i penzioner sam 82. godine i to na svoj zahtev. Prošao sam za to vreme redovnu karijeru, bio sam i dekan. Trudio sam se zapravo da postavim predmet kako ga ja zamišljam. Bila sam za predmetnog nastavnika istorije umetnosti jugoslovenskih naroda Novi vek. Taj predmet sam predavao i taj sam predmet postavio. Prirodno sledilo je pitanje Srpske akademije nauka i umetnosti u kojoj je bio prvo generalni sekretar, a zatim i predsednik. Srpska akademija nauka i umetnosti u poslednjim godinama razvila dosta veliku delatnost. Ona pokazuje što ostalo mi njena dužnost i posebnu osetljivost za sve probleme svoga naroda, razume se i za sve probleme i krize našeg vremena. Sve sa te svoje uloge ona je prihvatila i svoj izuzetno obiman i složen naučni program. I posljednje pitanje je bilo budućnosti. Dejan Medaković je sasvim određen. Nisam prorok, ali verujem da će čovečanstvo na neki način izbeći ono što bih nazvao krajnjim bezumljem ili posljednjim bezumljem. To razume se znači da će ideje, humanizam i duhovnost ipak prevladati, iako će proces osvajanja slobode i u budućnosti tražiti svoje žrtve. Završimo ovo naše razgovaranje porukom mudrog Seneke: ništa nije teško ni mučno što ljudska pamet ne bi savladala. Naravno, postoji jedna pretpostavka, to je da ljudi posjeduju tu pamet, zaključuje akademik Dejan Medaković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Danas su sa vama bili muzički urednik Nikola Pejčinović, ton majstor Zoran Uzelac, tonski realizator Milenko Mićanović i organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.